Hic Aemilia maritum interpellat et sic Iuli inquit, noli servum praesentum laudare. Iulius davum conspiciens. Sed is servus ad est, inquit, nolo eum laudare praesentem. Medus vero plane infidissimus omnium est. Profecto eum verbrabo atqua omnibus modis cruciabo, si eum in venero priusquam Italiam reliquerit. Nisi pacunia mihi redideret in cruce figetor. Cornelius. Etiam si ad hoc Romae latet, de ficula erit servum fugitivum in tanta orbe reparire. Romae enim tot servi sunt, quot homines liberi. Aemilia. Fortasse Romam abiit ob amorem aliquius mulieris. Juvenis est medus. Quid non faciunt juvenes amoris causa? Credo eum apud puellam Romanam latera. Orantes. Ergo numquam reperietor. Nam, verum est, quod scripsit Ovidius in libro qui vocator Ars Amandi, quot caelum stellas, tot habet tua Romana puellas. Iulius. Profecto magnum premium dabo, ei qui servum meum fugitivum huc retraxerit. Cornelius. Quantum pecuniae dabis? Certum premium statuera apportet. Iulius. Tantum quantum illesse ribuit. Orantes. Centum tantum sestertios? Sane. Non nimium premium promitis. Aemilia autem marito suo suadet ut clemens sit. Noli medum cruciare, si eum in veneris. Clemens esto, mi Iuli. Centum sestertii haud magna pecunia est. Ut et orantes, nec aliud quidquam seripuit medus. Iulius. An censes eum primium meruisse, quod manus abstinuit a gemis tuis? Nimis clementes sunt mulieres, quam facula viris ne quissimis ignoscunt, at nostra melior est memoria. Aemilia. No vistine hoc dictum? Domino se vero tot esse hostes, quot servos? Servi enim dominum clementem amant, se verum oderunt. Iulius. Servi me metuunt quidem, nec vero oderunt. Nec enim umquam sine causa servum punivi, sum dominos justus. Servus dominum injustum odit. Justum et se verum metuit, non odit. Ne servo quidem injuriam facra apportet, sed necesse est servos infidos aut fugitivos se vere punire, nec enim quidquam nisi poenasse vera eos generis servos a maleficiis deterrere atqua in officio tenera potest. Neque quisqua me accusabit si servum meum crucia vero aut inter fecero. Id enim est jus, domini Romani. Servum alienum necare non licet, ut scriptum est in legibus. Nec vero ulla lex dominum vetat, servum suum improbum inter ficera.
Cornelius.
Nec ulla lex id permittit. Non idem est permittera, ac non vetare. Solo vir sapiens et justus, qui Ateniensibus leges scripsit, nullam poenam statuit in paracidas. Num ideo censes civi Ateniensi liquisse patrem suam necare?
Iulius.
Ita sane non censeo. At quam obrem solo nullam poenam in paracidas statuit. Quia nemo Ateniensis umquam post hominem memoriam patrem suam occiderat. Nec illa vir sapientissimus arbitrabator quemquam postea tam inhumanum scelus factorum esse. At profecto aliud est patrem suum necare, longe aliud servum scelestum capite punira. Illud enim terpissimum scelus, hoc supplicium justum est. Olim ius erat patri familias, non modo servos, sed etiam liberos suos inter ficera. Eius rei exemplum memorator Titus Manlius Torquatus, qui filium suum coram exercitu necari iusit, quia contra imperium patris cum hoste pugnaverat. Sane pater crudelis fuit Manlius, sed illo supplicio severissimo ceteri milites de terabantor, ne officium de sererent.
Aemilia, notum est veteres Romanos etiam erga liberos suos crudeles fuisse. Nec vero quisquam hodie exemplum sumit, ab illo patre crudelissimo.
Orantes. Ad etiam nunc patri licet infantem suam invalidum in montibus exponerat.